říkám vám popravdě, někteří z těch, kteří tu stojí, neokusí smrti, dokud nespatří Boží království. 27. verš 9. kapitoly Lukáše. Tento verš neustále probouzí mnoho otázek těch, kteří by rádi prokázali, že se Pán Ježíš mýlil. Vždyť všichni jeho tehdejší posluchači už dávno zemřeli a Pán Ježíš ještě po druhé nepřišel. Mluvil tady Pán Ježíš skutečně o svém druhém příchodu? Evidentně ne. Náš McGee se domnívá, že vysvětlení tohoto verše je možné nalézt ve 2. epištole Petrově, kde apoštol dosvědčuje svoje setkání s Božím královstvím. Tam píše v 1. kapitole ve verších 16 až 18. Nedali jsme se vést vymyšlenými bájemi, ale zvěstovali jsme vám slavný příchod našeho Pána Ježíše Krista jako očití svědkové jeho velebnosti. On přijal od Boha Otce čest i slávu, když k němu ze svrchované slávy zazněl hlas. Toto jest můj milovaný syn, v něm jsem nalezl zalíbení. A tento hlas, který slyšel z nebe, jsme slyšeli, když jsme s ním byli na svaté hoře. Tolik citát z 2. epištoly Petrovi z 1. kapitoly. Jiní vidí možnost výkladu toho našeho základního textu v pohledu na událost letnic. Tehdy se zjevně projevila moc přicházejícího Božího království. Některé věci Pán Ježíš nezjevoval všem. To je dobré si uvědomit. Ani v církvi nemusí všichni vědět všechno. Rovnostářství není právě biblický postoj. Nahoru k modlitbě tehdy šli s Pánem Ježíšem Kristem pouze tři jeho nejbližší učedníci, dva synové Zebedeovi a Petr. Stávají se svědky mimořádné modlitby Pána Ježíše a mimořádné události, která v tu chvíli nastala. Jeho postava se změnila, proměnila se jeho tvář, ukázal se jim v nebeské slávě. Tato změna se netýkala jeho božství, ale spíš jeho lidství. I naše lidství k podobné proměně směřuje. Jednou, až Pán Ježíš přijde podruhé, budou mrtví vzkříšeni a živí, znovuzrození křesťané, Boží děti, budou proměněni. Dostanou nová těla, podobná tomu, v jakém přicházel Pán Ježíš k učedníkům po svém vzkříšení. Pán Ježíš stojí nahoře proměnění a jeho postava září. To nebylo osvícení nějakým tajemným zdrojem světelných paprsků, to on sám zářil, jako by byl do světla oblečen. A hle, rozmlouvali s ním dva muži, byli to Mojžíš a Eliáš. Zjevili se v slávě a mluvili o jeho cestě, kterou měl dokonat v Jeruzalémě. Proč právě Mojžíš a Eliáš? Stojí tu jako reprezentanti dvou zvláštních božských zdrojů židovské víry. Zákona a proroků. Tito dva muži hovoří s Pánem Ježíšem o tom nejpodstatnějším, co jej má v jeho pozemském životě potkat. O jeho smrti. Když apoštol Pavel mluví o svém evangeliu, tedy o tom evangeliu, které zvěstuje, o té úžasné zvěsti o ospravedlnění z víry, říká ve 3. kapitole listu Římanům, nyní však je zjevena Boží spravedlnost bez zákona, dosvědčovaná zákonem i proroky. Boží spravedlnost skrze víru v Ježíše Krista pro všecky, kdo věří. I zákon a proroci ukazují, že jedinou cestou k Bohu je cesta víry. Ve starozákonní době to bylo vyjádřeno formou obětí na oltáři. Tady spočívalo srdce starozákonní zbožnosti. Jan Křtitel pak mluvil o beránku, který snímá hřích světa. Když se probrali, spatřili jeho slávu i ty dva muže, kteří byli s ním. V tom se ti muži od něho začali vzdalovat. Petr mu řekl, Mistře, je dobré, že jsme zde. Udělejme 3 stany. Jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi. Nevěděl, co mluví. Učedníci zřejmě chvíli nevěděli, jestli spí nebo bdí. A zase to byl Petr, který první zareagoval na hlas. Vždycky měl velice blízko ke zbrklým slovům. I tentokrát se to projevilo, a tak přináší svůj návrh. Lukáš k jeho návrhu suše poznamenává, že nevěděl, co mluví. Petr se nechal strhnout pocitem a vůbec přitom neuvažoval, kde je a co dělá. Nedomyslel, co to vlastně povídá. Především, úkolem Kristových učedníků není sedět někde daleko od světa a těšit se z přítomnosti Pána Ježíše Krista. Učedníci byli posláni do světa. Chvíle modlitby s Pánem Ježíšem byly a jsou jistě nezbytné, právě proto, že jsou oddělené od světa. Jsou zdrojem síly, kterou je třeba použít jinde, ne pro sebe, pro své soukromí, ale ve službě lidem. Člověk má sklon k lenosti, touží trávit svůj čas v pohodě, v klidu, bez námahy a v bezpečí. Ale úděl Božího služebníka, učedníka Pána Ježíše Krista, je zásadně odlišný. To druhé, co Petr provedl, byl návrh stavby těch 3 stanů. Pán Ježíš, Mojžíš a Eliáš. 3 velikáni, které Petr postavil skoro na stejnou úroveň. Ne tak úplně, abychom mu nekřivdili. Pána Ježíše jmenoval prvního, ale přece udělal z něho vlastně jednoho z proroků. Před chvílí vyznal, že v něm vidí Božího Mesiáše a teď najednou stojí na stejné pozici jako většina lidí v Jeruzalémě. I dnes je mnoho lidí, kteří Pána Ježíše staví do jedné roviny s mnohými zakladateli světových náboženství. Pán Ježíš ale není zakladatelem náboženství. Nebuduje svou církev na mocných slovech, ale především na své vlastní oběti. Že to není příliš velký rozdíl? Za to je to rozdíl podstatný. Nejeden z křesťanů to vyjádřil slovy: když jsem přišel k Pánu Ježíši Kristu, přišel jsem o své náboženství. Náboženství a víra v Krista, to jsou 2 protichůdné věci. Proč? Protože náboženství je lidskou aktivitou, která hledá cestu k Bohu, kdežto víra v Krista znamená lidské přijetí Boží cesty. Křesťan spoléhá na Boží aktivitu. Aktivitu, kterou vykonal v Pánu Ježíši Kristu, když přinesl zástupnou oběť za naše hříchy. Než to pověděl, 34. verš, přišel oblak a zastínil je. Když se ocitli v oblaku, zmocnila se jich bázeň a z oblaku se ozval hlas: toto jest můj vyvolený syn, toho poslouchejte. Když se hlas ozval, byl už Ježíš sám. Oni umlkli a nikomu tehdy neřekli nic o tom, co viděli. 3 učedníci s Pánem Ježíšem tedy strávili nahoře celou noc. Byla to úchvatná chvíle v přítomnosti nebeské podoby Kristovi. S jakými pocity asi učedníci sestupovali do údolí, ale v zápětí se setkávají s drsnou realitou hříšného, ba přímo protibožského světa. Hle, jakýsi muž ze zástupu volal: mistře, prosím tě, ujmi se mého syna, vždyť je to mé jediné dítě. Hle, zachvacuje ho duch, takže z nenadání vykřikuje a lomcuje jím, až má pěnu u úst. Jen stěží od něho odchází a tak ho moří. Prosil jsem už tvé učedníky, aby ho vyhnali, ale nemohli. Ježíš odpověděl: pokolení nevěřící a zvrácené, jak dlouho ještě mám být s vámi a snášet vás? Přiveď sem svého syna. Ještě než k němu přišel, démon ho povalil a skroutil křečí. Ježíš pohrozil nečistému duchu, uzdravil chlapce a vrátil jej otci. všichni žasli nad velikou boží mocí. Milí posluchači, to je v Lukášově 9. kapitole, text veršů 37 až 43. Jakýsi muž, který měl velmi postiženého syna, se snažil získat pomoc u ostatních učedníků pána Ježíše, kteří bez něho čekali kdesi pod horou. Naděje tohoto otce však byla zklamána. Učedníci nepomohli. A dělali, co dělali, nic se nezměnilo. Teď se ale vrací pán Ježíš a nešťastný otec se obrací přímo na něj. Pán Ježíš reaguje napomenutím. Není tu výslovně řečeno proč, pokolení nevěřící a zvrácené. Když byli před nedlouhou dobou učedníci posláni do okolních městeček a vesnic, vyháněli mnoho démonů. Šlo jim to až překvapivě snadno. Teď však zklamali. Snad se jednalo o těžší případ, možná vychladla jejich horlivost. Nejpravděpodobněji začali chápat svou schopnost vyhánět zlé moci jako jakousi samozřejmost, která jim patří. Člověk je ve stálém nebezpečí, že si zvykne na boží milost a boží dary si přivlastní. Zachází s nimi, jako by byly jenom jeho. Ale boží milost je stále stejně vzácná, vždycky je nezaslouženým darem. I když nám pán Bůh něco dává posté, je třeba vždycky mu za to děkovat a především chovat správný postoj ve svém srdci. Pán Ježíš se nad nešťastným otcem slitoval a jeho syna uzdravil. A všichni žasli nad velkou boží mocí a učedníci se zase naučili trochu větší pokoře. Když se všichni divili, co všechno učinil, řekl svým učedníkům: slyšte a dobře si pamatujte tato slova. Syn člověka bude vydán do rukou lidí. Oni však tomu slovu nerozuměli a jeho smysl jim zůstal skryt. Proto nechápali, ale báli se ho na to slovo zeptat. Takže všichni se diví a jsou překvapeni a nadšeni projevenou boží mocí. Ale pán Ježíš obrací pozornost svých učedníků úplně jiným směrem. Nechce, aby v nich rostl pocit triumfu. Nechce, aby v nich převládlo nadšení nad viděním reálného stavu světa. Začíná znovu mluvit o svém utrpení. Pokolikáté už. Mluví marně. Skoro to tak vypadá. Učedníci totiž nechápou. A dokonce ani nemají odvahu žádat bližší vysvětlení. Ale boží slovo se nikdy nestrácí bez užitku. O tom mluvil už prorok Izajáš. Ani tato slova pána Ježíše Krista nebyla marná. Až učedníci prožili události jeho smrti a vzkříšení, zvláště když pak dostali dar Ducha Svatého, vzpomněli si na všecko, co jim kdysi řekl. Duch Svatý bude navazovat na znalost božího slova. Je sice pravda, že pán Bůh skrze svého ducha umí oslovit i člověka, který je úplně prázdný, ale takový standardní způsob nebo obvyklý způsob práce Ducha Svatého spočívá v tom, že oživuje boží slovo, které už je v lidském srdci, v lidské paměti, nebo které člověk přijímá, ať už čte nebo slyší. Proto má pro nás nesmírný význam, abychom boží slovo četli, ba dokonce učili se mu třeba i nazpaměť. Učedníci byli docela obyčejní lidé. Pán Ježíš si je nevybíral podle nějakých mimořádných schopností, spíš podle jejich ochoty k důvěře a k poslušnosti. Proto se jim občas stávalo, že podlehli některým lidským nepravostem. Verš 46. Přišlo jim na mysl, kdo z nich je asi největší. Znáte to taky? Touha být první. Ta je v našich srdcích jaksi hluboko zakořeněná, už od samého dětství se v nás projevuje. Být lepší, nebo aspoň viditelnější než ten druhý. Popravdě řečeno, velmi často se člověk nechává strhnout k opačné verzi toho přání, totiž aby ten druhý byl horší, A tak srážíme toho druhého dolů. Dělá nám dobře, když se mu něco nedaří, protože pak máme příležitost lépe vyniknout. Soutěživost, která je užitečná ve sportu nebo snad v oblasti obchodu či jiného podnikání, může být docela zhoubná v prostředí církve. Pán Ježíš k sobě volá i ty, kteří nejsou konkurenceschopní, které společnost vytlačuje na okraj. I takoví lidé mají pro Pána Ježíše cenu. A dokonce stejnou cenu jako třeba nositel Nobelovy ceny. Pán Bůh mezi lidmi takovéto rozdíly nedělá. Když Ježíš poznal, čím se v mysli obírají, vzal dítě, postavil je vedle sebe a řekl jim, kdo přijme takové dítě ve jménu mém, přijímá mne. A kdo přijme mne, přijme toho, který mě poslal. Kdo je nejmenší mezi všemi vámi, ten je veliký. Verše 47 a 48 v 9. kapitole Lukášova evangelia. Jak často se stávalo, že právě svatí, Bohu oddaní lidé na zemi prožili svůj život jako naprosto neznámý. Věděl o nich jen Pán Bůh a někdy snad ti, kterým pomohli, ale ani to nemuselo být pravidlem. Pán Ježíš nás tímto zvláštním způsobem volá k malosti. Ne k malosti ducha, ale k malosti ve smyslu pokory. Svět touží po velikosti, po hrdinech, kteří odvážně překonávají překážky, kteří jsou tvrdí, odolní, nezničitelní. Boží království je však říší těch, kdo znají svou slabost, říší těch, kteří jsou si vědomi omezenosti lidských možností a kteří dovedou důvěřovat svému Bohu. V této důvěře a odevzdané poslušnosti ovšem mohou být pevnější než všechny armády světa. To prokázala historie církve docela dostatečně. Jan mu na to řekl, verš 49. a 50. Mistře, viděli jsme kohosi, kdo v tvém jménu vyhání démony a bránili jsme mu, protože tě nenásleduje jako my. Ježíš mu řekl, nebraňte mu, kdo není proti vám, je pro vás. Vidíte, učedníky potřebovali, aby je Pán Ježíš učil pokoře, aby si hleděli své zodpovědnosti. Už se chtěli považovat za lepší. Za lepší, než za jaké považovali ty, kteří s Pánem Ježíšem nechodili. Rádi by se stali exkluzivní společností uzavřenou přede všemi. Přede všemi, kdo jsou jiní. Pán Ježíš ale říká své rozhodné ne všem takovým snahám. Kdokoliv není otevřeným nepřítelem, toho je třeba přijímat, nechat ho existovat, nebránit mu v jeho pochopení Pána Boha. Jestliže ten člověk, o kterém tady Jan mluví s Pánem Ježíšem, dělal něco ve jménu Pána Ježíše, pak byl odpovědný Pánu Ježíši a ne jeho učedníkům. Ti měli respektovat to, co řekne Pán Ježíš. Kdo není proti vám, je pro vás, říká tu Pán Ježíš. Ale možná si uvědomujete, že najdeme i zdánlivě opačný výrok. V 11. kapitole svého evangelia Lukáš zaznamenal tato slova. Kdo není se mnou, je proti mně, a kdo se mnou nezhromažďuje, rozptiluje. Lukáš 11.23. Co si z toho máme vybrat? Co z toho vlastně platí? Nutno říci, že tady v 11. kapitole, kterou jsme citovali naposledy, jde o odlišnou situaci. Zatímco v 9. kapitole šlo o člověka, který Pánu Ježíši zřejmě důvěřoval, i když nepatřil do bezprostředního kruhu jeho nejbližších učedníků, v 11. kapitole jde o člověka, který se distancuje od samého Krista. Čím blíž měl Pán Ježíš k závěru svého života, k jeho vyvrcholení na kříži, tím více se vyhrocovaly vztahy mezi ním a lidmi, kteří byli kolem. Nároky evangelia, které hlásal, se stávaly zřetelnějšími. Lidé cítili jejich vyhrocenost. Křesťanství totiž není nenáročná a všeobjímající blaženost. Kristovo poselství mluvilo a vždycky mluví i o hříchu a lidské vině. A stejně tak ukazuje, že Pán Bůh je jenom jeden a že jediná je cesta k němu. To je cesta, která začínala u Abrahama, vedla přes Jeruzalém až ke Golgotskému kříži Pána Ježíše Krista. Cesta víry v Božího Syna.